Μένω το όνομα του Κύριου μας αδερφή μου. Θα συνεχίσουμε τη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, και βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο που μιλάμε για τον ηθικό νόμο που είχε η Παλαιά Διαθήκη και πώς τον αναφέρει στην Καινή Διαθήκη. Και είχαμε ξεκινήσει με το θέμα του γάμου και είχαμε πει ότι ο γάμος είναι μυστήριο και τον θέσπισε ο Θεός από την αρχή της δημιουργίας και τον θέσπισε ο Θεός γιατί είχε ένα σκοπό. Όπως ένας νέος και μια νέα θα ζήσουν μαζί για μια ζωή, έτσι ο Χριστός, ενώ ήταν ξένοι μεταξύ τους, δεν γνωριζότανε, γι' αυτό λέει θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία και θα συνδεθούνε και θα ζήσουνε σε όλη τη ζωή μαζί. Έτσι και εμείς είμαστε ξένοι προς το Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Μάλιστα είμαστε εχθροί Του. Και σας λέει εχθρούς όντας δια τα σαμαρτία και τα παραβάσεις σε ζωοποίησε. Μας συμφιλίωσε τώρα και μας έκανε παιδιά δικά Του και θα μας έκανε την νύμφη του Ιησού Χριστού που θα ζήσουμε αιώνια μαζί. Γι' αυτό και ο γάμος, αδερφοί μου, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο Κύριος μας το πρώτο που έκανε στον κήπο της Εδέμ ήταν να παντρέψει τον Αδάμ και την Εύα. Και είπε ο Θεός, θα το διαβάσουμε από μέσα, είναι στο δεύτερο κεφάλαιο, στη δεύτερη σελίδα, στο βιβλίο της Γένεσης και είναι το εδάφιο 21. Και επέβαλε Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ και κοιμήθη και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπον αυτής και κατεσκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευρά την οποία έλαβε από του Αδάμ εις γυναίκα και έφερε αυτή προς τον Αδάμ και είπεν ο Αδάμ τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου, αυτή θέλει ονομαστεί Ανδρής διότι εκ του ανδρός αυτή ελήφθη, δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλους είστε οι δύο η σάρκα μία. Έτσι συνέβησαν τα γεγονότα εκεί στους πρωτόπλαστους. Πήρε ο Θεός μία πλευρά από τον Αδάμ, τον κοίμησε, του πήρε μία πλευρά και έφτιαξε τη γυναίκα. Και η γυναίκα καταλάβαινε ότι είναι ένα κομμάτι του ανδρός, ότι βγήκε μέσα από τον άντρα. Γι' αυτό και ο Θεός έτσι έκανε τη φύση του ανθρώπου, ο άντρας να γεννάει, η γυναίκα τίκτη. Και ο Αδάμ όταν την είδε είπε αυτή θα ονομαστεί Ανδρής διότι εκ του ανδρός ελήφθη, δηλαδή βγήκε από τον άντρα. Και έρχεται ο Θεός και βάζει ένα θεσμό, ακόμα δεν έχουν κάνει παιδιά, δεν το λέει μόνο για τον Αδάμ και την Εύα, το λέει για όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη. Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του, θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Τους πάντρεψε δηλαδή ο Θεός. Και πάντρεψε ο Θεός τον άντρα με τη γυναίκα. Και λέει θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του. Δεν λέει θα προσκοληθεί στο φίλο του, δεν λέει θα προσκοληθεί σε ένα άλλο ετερόφιλο, ας πούμε, που λένε σήμερα οι άνθρωποι. Ο Θεός έκανε δύο φύσεις στον άνθρωπο, άντρα και γυναίκα. Ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι, αυτές είναι οι φύσεις. Προσπαθούν να πούνε ότι η φύση του είναι έτσι και κάτι τέτοια, λένε. Δεν είναι η φύση του ανθρώπου άλλη. Είναι άντρας και γυναίκα. Άρσεν και θύλη επίησε ο Θεός. Αν οι άνθρωποι θέλουν να τα αλλάξουν, ας τα αλλάξουν, αλλά θα τα βρούνε μια μέρα με τον Κύριο. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό που λέει ο Κύριος. Και θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του. Δεν θα προσκοληθεί σε κάποιαν άλλη ή σε κάποιον άλλο, στη γυναίκα του, και θα γίνουν οι δύο μία σάρκα. Αυτό λέει εδώ. Και μάλιστα, γιατί τώρα παντρεύτηκαν, απλά για να απολαμβάνει ο ένας τον άλλο? Ο Θεός έχει δώσει αυτή την επιθυμία στον άντρα και στη γυναίκα, ώστε να χαίρεται τη ζωή του ο ένας με τον άλλο. Αλλά ταυτόχρονα όμως ο Θεός έκανε τον άνθρωπο για να αυξηθεί, και να αυξηθεί με άγιο σπέρμα. Θέλω να το προσέξετε αυτό, γιατί πολλοί δεν το έχουν καταλάβει αυτό και νομίζουν ότι ο γάμος είναι απλά μόνο για να παντρευτεί ένας και να έχει εκεί τη γυναίκα του και να απολαμβάνουν και να πάνε να κάνουν εξοχή και να γυρίζουν από εδώ και να γυρίζουν από εκεί και να χαρούν τη ζωή. Η Γραφή μας λέει αυξάνεστε, έτσι είπε ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα, αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη. Και έπρεπε και πρέπει το ζευγάρι να κάνει παιδιά. Στις ημέρες μας, όσο περνάνε τα χρόνια, οι άνθρωποι δεν κάνουν πια πολλά παιδιά. Μάλιστα κάνουν ένα. Πρέπει να κάνει από δύο και πάνω τουλάχιστον, για να λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και αν μπορεί να κάνει παραπάνω, ακόμα καλύτερα. Αν μου πείτε είναι δύσκολες οι εποχές, είναι αυτό. Πάντοτε ήταν δύσκολες οι εποχές. Αλλά δεν είναι μόνο το ζευγάρι τους πάντρεψε ο Θεός για να ζήσουν μαζί. Τους κάλεσε και για να αφήσουν απογόνους, και μάλιστα αγίους απογόνους. Να μην δηλαδή μεγαλώσει το σπέρμα της αμαρτίας, αλλά το άγιο σπέρμα να αυξάνει. Γιατί αυτό θα κληρονομήσει τα πάντα. Για να το καταλάβετε αυτό, ήρθε αργότερα ένας προφήτης και το ερμήνευσε αυτό. Ο προφήτης Μαλαχίας, θα το διαβάσω για να δείτε πώς το έλεγε ο λόγος του Κυρίου. Είναι ο τελευταίος προφήτης και σας διαβάζω από τη σελίδα 842, δεύτερο κεφάλαιο του Μαλαχία και εδάφιο 13. Λέει λοιπόν εδώ ο προφήτης, εκάμετε λέει και τούτο, εκαλύπτεται το θυσιαστήριο του Κυρίου με δάκρυα, με κλαθμό και με στεναγμούς, όθεν δεν αποβλέπει πλέον εις την προσφορά και δεν δέχεται αυτή με ευαρέστηση εκ της χειρός σας. Και λέγεται διατί, διότι ο Κύριος εστάθη μάρτης μεταξύ σου και της γυναικός της νεότητός σου προς την οποία εσύ εφέρθεις δολίως, ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γηνή της συνθήκης σου, και δεν έκαμε ο Θεός ένα? Και όμως αυτός είχε υπεροχή πνεύματος, και διατί τον ένα, δια να ζητήσει σπέρμα θείων, δια τούτο προσέχετε εις το πνεύμα σας, και ας μη φέρετε μηδής απίστος προς τη γυναίκα της νεότητος αυτού. Βλέπετε εδώ, γιατί τον ένα? Για να ζητήσει, λέει, σπέρμα θείων. Και θα δείτε από τη γένεση μέχρι την αποκάλυψη ότι χωρίζει η γραφή τους ανθρώπους σε δύο τάξεις. Οι άνθρωποι τους χωρίζουν σε πάρα πολλές. Τους χωρίζουν ανάλογα με το χρώμα, ανάλογα με τη φυλή, ανάλογα με την εθνότητα, ανάλογα με το φύλο. Ο Θεός όμως, αδερφοί μου, θα χωρίσει τους ανθρώπους σε πρόβατα και ερήφια, σε πιστούς και απίστους, σε αγίους και αμαρτωλούς. Γιατί λοιπόν τον ένα? Για να ζητήσει σπέρμα θείο. Γι' αυτό και από τη γέννηση, όταν σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ, γιατί ο Άβελ ήταν το σπέρμα του θείου, το άγιο παιδί, ο Κάιν ήταν το παιδί της αμαρτίας, γιατί δεν έκανε αυτό που έλεγε ο Θεός. Ο Άβελ έκανε αυτό που έλεγε ο Θεός, και σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ, και άρχισε να κυριαρχεί πάνω στη γη το σπέρμα της αμαρτίας. Αλλά μετά από λίγα χρόνια γέννησε ένα άλλο παιδί, ο Αδάμ, και τον ονόμασαν, λέει, Σιθ. Τότε, λέει, άρχισαν να ονομάζονται με το όνομα του Κυρίου. Αυτά είναι τα παιδιά του Θεού. Και όσο τώρα τα παιδιά του Θεού ήταν συνδεδεμένα με τα παιδιά του Θεού, δηλαδή δεν είχε ανακατευθεί το Άγιο Σπέρμα με το αμαρτωλό, όσο γινότανε αυτό, τόσο ευλογία υπήρχε. Αλλά έφτασαν μετά από λίγα χρόνια και είδανε, λέει, οι ιοί του Θεού τώρα, οι απόγονοι του Σιθ δηλαδή, αυτοί οι οποίοι ακολουθούσαν το Λόγο του Θεού, είδανε τις θυγατέρες των ανθρώπων, λέει, ότι ήταν ωραίες, και κλέξανε από αυτές και πήρανε, και μάλιστα γέννησαν και παιδιά που ήταν και δυνατά, δεν ήτανε γίγαντες, αλλά ήταν δυνατοί άντρες. Υπήρχαν και γίγαντες εκείνη την εποχή. Και είπε ο Θεός όταν το είδε αυτό, δεν θα καταμείνει το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ. Η ζωή του θα είναι 120 χρόνια. Δεν θα τον αφήνω να ζει τόσο πολύ ο άνθρωπος. 120 χρόνια θα ζει από εδώ και πέρα. Γιατί μέχρι τότε ζούσε 800-900 χρόνια. 969 ίσο μάθους άλλα. Λιγόστεψε δηλαδή ο Θεός το όριο της ζωής, και είπε στον Νόε, φτιάξε μια κυβωτό, γιατί θα τους καταστρέψω όλους αυτούς και θα αλλάξω την κατάσταση. Ο Νόε ήταν από τα παιδιά, ήταν ο μοναδικός, θα λέγαμε, που πίστεψε στον Κύριο και δεν χάλασε αυτό, ούτε όλοι τα παιδιά του. Δεν του χάλασε αυτό, αλλά έφτιαξε τη κυβωτό και μπήκε μέσα. Το λέω αυτό γιατί η πρώτη αμαρτία είναι η ομοζυγία. Θα δούμε και όταν πεθάνει ένα σύζυγος, θα το δούμε αυτό όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πότε μπορεί να ξαναπαντρευτεί μόνο ο άνθρωπος. Τότε, λέει η Γραφή, ότι να, εάν λέει ζώντος του ανδρός νυφευθεί θελήστε Μιχαλής, εάν αποθάνει λέει, το λέει αυτό στην Α Κορινθίους στο Ζήτα κεφάλαιο, εάν αποθάνει λέει μπορεί να παντρευτεί, να νυφευθεί με, δεν αμάρτησε, και βάζει εκεί μία παρένθεση γραφή, μόνον να γίνεται τούτο εν Κυρίω. Δηλαδή ο Θεός θέλει τα παιδιά του Θεού να παντρεύονται με τα παιδιά του Θεού για να ζητήσουν σπέρμα θείο και να αυξηθεί στη γη ο λόγος του Θεού, οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε το Θεό, ο λαός του Θεού να αυξηθεί. Όμως στην Παλιά Διαθήκη, εάν δεν το έκαναν αυτό, τα παιδιά τους τα θεωρούσαν ακάθαρτα. Στην Καινή Διαθήκη όμως, θα δούμε εδώ μια διαφορά τώρα, γιατί είπαμε, λέμε τι λέει η Παλιά Θήκη, τι λέει και η Καινή. Πάλι στην Καινή Διαθήκη λέει να γίνεται εν Κυρίω, δεν την αλλάζει αυτή την εντολή ο Θεός. Δηλαδή το μη ομοζυγείτε με τους απίστους, δεν αλλάζει αυτό. Και όπως το διαβάσαμε εκεί στον προφήτη Μαλαχία, γιατί τον ένα, για να ζητήσει σπέρμα θείων. Να αναζητήσει, να του δώσει ο Θεός απογόνους, οι οποίοι θα είναι πιστοί. Θα φέρει ανθρώπους σε αυτόν τον κόσμο, οι οποίοι θα κάνουν καλά, καλά πράγματα. Οι οποίοι θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι οποίοι θα είναι χρήσιμοι σε αυτή την κοινωνία. Θα παίξουν ρόλο για τη δόξα του Κυρίου. Υπάρχει όμως περίπτωση τώρα στην Καινή Διαθήκη να έρθει κάποιος και να πιστέψει, ενώ είχε παντρευτεί στον κόσμο με μια γυναίκα η οποία δεν θέλει τώρα να πιστέψει. Σε αυτήν την περίπτωση τώρα πώς θα είναι το παιδί αυτό? Θα είναι ακάθαρτο? Έρχεται και μας λέει στην Καινή Διαθήκη τώρα δεν θεωρεί πλέον τα παιδιά αυτά ακάθαρτα ο Λόγος του Θεού, αλλά τα θεωρεί Άγια. Και το διαβάζω, είναι στην σελίδα 1011, λέει λοιπόν στο εδάφιο 11, σελίδα 1011, ζήτα κεφάλαιο και 11 εδάφιο. Αλλά εάν και χωριστεί, από το 10 διαβάζω, εις δίτως να νυφευμένους παραγγέλλω οχή εγώ άλλο Κύριος, να μην χωριστεί η γηνή από του ανδρός αυτής. Αλλά εάν και χωριστεί, ας μένει άγαμος ή ασυνδιαλλαγή με τον άνδρα. Και ο ανήρ ας μη αφήνει την εαυτού γυναίκα. Προς δε τους λοιπούς λέγω, εγώ το λέω αυτό, όχι ο Κύριος, βέβαια σήμερα είναι λόγος Θεού. Εάν της αδερφός έχει γυναίκα άπιστον και αυτή συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτού, ας μη αφήνει αυτήν. Και η γυνή ή της έχει άνδρα άπιστον και αυτό συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτής, ας μη αφήνει αυτόν. Διότι ο ανήρω άπιστος υγειάστη δια της γυναικός και η γυνή άπιστος υγειάστη δια του ανδρός. Επειδή άλλο τα τέκνα σας ήθελον είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι Άγια. Εάν δε ο άπιστος χωρίζεται, ας χωριστεί. Ο αδερφός ή η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένη εις τα τι αυτά. Ο Θεός όμως προσεκάλεσε εμάς η ειρήνη. Βλέπετε. Τώρα στην Καινή Διαθήκη, επειδή ερχόμαστε στο Χριστό, και πολλοί έρχονται στο, δεν έχουν γεννηθεί μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Όσοι γεννιόνται και είναι παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, πρέπει να ζητήσουν να φέρουν στον κόσμο σπέρμα θείων. Αυτό μας λέει η Γραφή. όμως δεν έχει συμβεί αυτό και σε κάλεσε ο Κύριος και ήσουν στον κόσμο, δεν ήξερες, παντρεύτηκες ένα άνθρωπο, παντρεύτηκες μια γυναίκα, παντρεύτηκες ένα άντρα και έρχεσαι τώρα στην εκκλησία και εσύ πιστεύεις και ο άντρας σου δεν πιστεύει ή η γυναίκα σου δεν πιστεύει. Εάν τώρα αυτός θέλει να συνοικεί μαζί, δηλαδή θέλει να είναι στα καθήκοντα τα οικογενειακά, σωστός άνθρωπος, φροντίζει την οικογένειά του, τα παιδιά του, όλα αυτά, θέλει να είναι μαζί με τη γυναίκα αυτή, να μην τον αφήνει, λέει. Δεν λέει εδώ η γραφή τώρα να δημιουργήσουμε ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, αλλά λέει η γραφή ότι γιατί η γυναίκα η άπιστη αγιάζεται δια του ανδρός, και αγιάζεται βέβαια γιατί όταν είναι οικείτη αμίαντη, γιατί αν ο άντρας ή η γυναίκα πάει και πορνεύει, τότε μολύνει και το πιστό. Εδώ πέρα βάζει την προϋπόθεση ο Λόγος του Θεού. Αυτός ο άντρας ή αυτή η γυναίκα θέλει να συνοικεί μαζί του, να μην τον αφήνει. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, λέει, υπερισχύει ο πιστός. Τα παιδιά σας, λέει, είναι άγια, δεν τα θεωρεί ακάθαρτα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δηλαδή κάνει χάρη ο Θεός, εάν ο πιστός μένει στη θέση του, κάνει χάρη ο Θεός και κερδίζει τα παιδιά του ο πιστός. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εάν όμως ο άπιστος χωρίζεται, ο πιστός δεν θα τον χωρίσει, επειδή δεν πιστεύει. Μπορεί να το χωρίσει μόνο αν φύγει εκείνος. Εάν ο άπιστος όμως χωριστεί, βρήκε μια άλλη ή βρήκε ένα άλλο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα εκεί ο άντρας ή η γυναίκα, τότε λέει ας χωριστεί μόνο σε αυτήν την περίπτωση. Και το λέω αυτό, αδερφοί, για να καταλάβουμε τη σοβαρότητα. Δεν είναι μόνο δηλαδή το ζευγάρι για να απολαμβάνει τα δικά του, αλλά είναι και να ζητήσει, λέει η γραφή, σπέρμα θείων. Γιατί εάν δεν ακολουθήσει αυτό το δρόμο, όπως είχε γίνει κάποτε βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη, πήγε, λέει, εκεί ο Νεεμίας και είδε εκεί μερικούς και τα παιδιά τους μιλούσαν, λέει, αζωτιστή. Μιλούσαν τη γλώσσα της αζώτου. Δεν μιλούσαν τη γλώσσα που μιλούσαν τα παιδιά του Θεού την εποχή εκείνη. Και τους μάλωσε βέβαια ο Νεεμίας, γιατί εκείνη την εποχή, όπως σας είπα, ήταν σοβαρή αυτή η παράβαση. Αλλά και τώρα στην Καινή Διαθήκη είναι. Θα μου πείτε κάποιος, μα εγώ το έκανα αυτό και ο Θεός έκανε χάρη και με ευλόγησε. Επειδή έκανε χάρη ο Θεός σε ένα, μην το παίρνουμε σαν παράδειγμα και να λέμε «Α, πώς έγινε εκείνος και μετά πίστεψε η γυναίκα του και αυτό και...» Επειδή έκανε χάρη ο Θεός σε ένα, δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει αυτό να το αφήσουμε και να μην προσέξουμε αυτή τη λεπτομέρεια που λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί δεν είναι απλή λεπτομέρεια, είναι εντολή. Λέει μόνο να γίνεται τούτο εν Κυρίω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δηλαδή να γίνεται με πιστό άνθρωπο. Γιατί αλλιώς το παιδί θα μιλάει αζωτιστή, όπως είπαμε. Θα μιλάει άλλη γλώσσα. Θα έρχεται η μητέρα στην εκκλησία, θα ψέλνει τον ύμνο, θα πηγαίνει στο σπίτι, αλληλούια μέσωσε, δόξα, δόξα μέσωσε. Θα έρχεται μετά ο πατέρας και θα βάζει και ένα τραγουδιστή του κόσμου και θα λέει εκείνο τα δικά του. τραγούδια. Και το παιδί θα μιλάει μία τη γλώσσα τη χριστιανική και μία τη γλώσσα την κοσμική. Δεν είναι εύκολο αυτό και δεν είναι απλό αυτό μετά στη ζωή. Γιατί το ζευγάρι αυτό το οποίο παντρεύεται φέρνει ανθρώπους στον κόσμο και έχει ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους οποίους έφερε στον κόσμο. Δεν μπορεί να πει ότι εγώ είμαι αμέτωχος. Μα έφερες ένα άνθρωπο στον κόσμο αυτό. Αυτός ο άνθρωπος πού θα οδηγηθεί? Θα οδηγηθεί στην αιώνια ζωή ή στην αιώνια απώλεια? Πού θα οδηγηθεί το παιδί αυτό το οποίο θα γεννηθεί? Άρα παίζει ρόλο πολύ σπουδαίο η οικογένεια στην οποία μεγαλώνει το παιδί μέσα. Γι' αυτό η Γραφή έρχεται και μας βάζει εδώ αυτό τον όρο και λέει, γιατί έκανε ο Θεός τον ένα, θα γίνουν και οι δύο σάρκα μία μόνο γι' αυτό? Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για να ζητήσει, λέει, σπέρμα θείων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό και προσευχόμαστε στα παιδιά μας και πρέπει να κάνουν παιδιά οι πιστοί και να κάνουν παιδιά και να αγωνίζονται και οι μανάδες και οι πατεράδες εκεί να φέρουν τα παιδιά στο Χριστό. Να αγωνίζονται να δείξουν στα παιδιά την αιώνια ζωή. Γιατί το σπουδαιότερο πράγμα που φέρνουμε στον κόσμο αυτό είναι τα παιδιά μας. Δεν είναι τα υπάρχοντά μας. Όλα τα άλλα μια μέρα θα εξαφανιστούν. Αλλά τα παιδιά μας είναι αυτά τα οποία γεννήσαμε. Και πρέπει να τα πάμε στο Χριστό. Γι' αυτό λένε, εκτρέφεται αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Επανέρχομαι τώρα στο πρώτο πάλι. Έλεγε λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί έκανε τον ένα? Τον έκανε για να ζητήσει σπέρμα θείων. Και βέβαια το ζευγάρι του δώσε ο Θεός και αυτή την επιθυμία να συνδέεται και να απολαμβάνει τη ζωή. Το ότι ο Κύριος μας ευλόγησε το γάμο το έδειξε και με την παρουσία του εδώ στη γη ο Ιησούς Χριστός. Όταν ξεκίνησε την αποστολή του και άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο, το πρώτο θαύμα που έκανε ο Κύριος το έκανε σε ένα γάμο. Γιατί να διαλέξει ο Κύριος και να κάνει εκεί το πρώτο θαύμα? Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο? Δεν μπορούσε για να πιστέψουν οι μαθητές σου να ξεκινήσει την αρχή των θαυμάτων? Γιατί λέει η Γραφή ότι αυτή ήταν η αρχή των θαυμάτων που έκανε ο Ιησούς και επίστεψαν οι μαθητές αυτού. Θα το δούμε αυτό, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο εκεί. Πήγε ο Κύριος μας στο γάμο, ήταν καλεσμένη η μητέρα του, ήταν και ο Ιησούς καλεσμένος στο γάμο, ήταν και οι μαθητές. Και σε κάποιο σημείο, το λέει αυτό, είναι σελίδα 935 στο δεύτερο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και επειδή λέει έλειψε ο ίνος, λέει στο τριεδάφιο, λέγει η μύτη του Ιησού προς αυτόν, ίνον δεν έχουσι, λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήρθε έτη ώρα μου, λέγει η μήτηρα αυτού προς υπηρέτας, ό,τι σας λέγει κάνετε. Και είπε ο Κύριος εκεί, ήταν κάτι ιδρύες, λέει, να βάλετε μέσα νερό, και αντλήσανε και βάλανε νερό και μεταδλήθηκε το νερό σε κρασί. Ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε ο Κύριος. Θέλει να μας δείξει εδώ πόσο εγκρίνει ο Θεός το γάμο. Γιατί πολλοί λένε γάμος είναι μόνο η σχέση, από τη λέξη δηλαδή, μόνο η σχέση του ζευγαριού. Δηλαδή αν ένας παραδείγματος χάρη νέος κοιμηθεί με μια νέα, άραγε έκανε γάμο. Εδώ πέρα μας λέει η Γραφή ότι έγινε γάμος εν Κανά τη Γαλιλαία και ήταν ο Κύριος προσκεκλημένος. Γάμος είναι όντως η συνέβρεση του ζευγαριού, αλλά είναι και κάποια τελετή η οποία γίνεται. Είτε τραπέζι είναι αυτό, είτε γιατί σε κάθε μέρος του κόσμου γίνεται διάφορα κάνουν οι άνθρωποι. Δεν γίνεται παντού η ίδια τελετή. Οι χριστιανοί ασχολούνται και διαβάζουν μέσα από τη Γραφή και λένε τα δικά τους. Οι άπιστοι λένε τα δικά τους. Οι δήμαρχοι λένε τα δικά τους. Εδώ όμως, αδερφοί μου αγαπητοί, ο Θεός έρχεται να ευλογήσει το γάμο και επιβεβαιώνει τώρα στην Καινή Διαθήκη, ενώ δίνει την πρώτη εντολή στη γένεση, τη δίνει για το γάμο και λέει θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θα απασχοληθεί στη γυναίκα του, έρχεται εδώ και κάνει το πρώτο θαύμα στο γάμο της Κανά, που σημαίνει ότι ο γάμος για το Θεό είναι ευλογημένος και η σχέση αγία. Και επειδή είπαμε ότι πρέπει να ζητήσεις σπέρμα θείο, εδώ το πήρανε πολύ και λένε άραγε πρέπει το ζευγάρι να βρίσκεται μόνο για να κάνει παιδιά. Όχι, αδερφοί μου αγαπητοί. Έρχεται στο ζήτα κεφάλαιο πάλι στο 7ο στην Αλφα Κορινθίους ο Παύλος και λέει, μας το εξηγεί αυτό και λέει στο εδάφιο 3 στο ζήτα κεφάλαιο στη σελίδα 1011, λέει ο ανήρ ας αποδίδει στη γυναίκα την οφειλωμένη εύνοια, δηλαδή οφείλει ο άντρας να κοιμάται με τη γυναίκα του. Ομοίως δε και η γυνή εις τον άντρα, και η γυναίκα οφείλει να το χρωστάει, δηλαδή γιατί παντρεύτηκαν για να γίνονται ένα, δεν παντρεύτηκαν για να κοιμώνται χωριστά. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτού σώμα αλληγινή. Μη αποστερείται αλλήλους, εκτός εάν είναι τι εξ συμφώνου προς καιρόν, δια να καταγίνεστε εις την νηστεία και εις την προσευχή. Και πάλι συνέρχεστε επί το αυτό, δια να μη σας πειράζει ο σατανάς δε την ακράτειά σας. Λέγω δε τούτο κατά συγνώμην και ουχή κατά προσταγήν. Είναι πολύ λεπτός αυτά τα θέματα. Ο Παύλος βλέπετε και μιλάει. Κατά συγνώμη σας το λέω, λέει, όχι κατά προσταγή, αλλά τους δίνει όμως την οδηγία ότι το ζευγάρι δεν πρέπει ο ένας να αποστερεί τον άλλο, εκτός λέει εάν είναι, κάνουν μία συμφωνία. Δεν λέει εδώ μόνο για να κάνουν παιδιά, λέει να μην στερεί ο ένας τον άλλο. Και λέει μάλιστα, έρχεται και μας βεβαιώνει εδώ και λέει μόνο εάν θέλουν να κάνουν νηστεία και προσευχή. Θα πούνε σήμερα έχουμε νηστεία και προσευχή, όπως απέχουν από τα φαγητά απέχουν και από τα σαρκικά τότε, γιατί δεν έκανε νηστεία σημαίνει θέλει να στηρίσει δηλαδή από τη σάρκα, από το σώμα τη χαρά της σαρκός, το φαγητό, την επιθυμία της σαρκός, να τα στερήσουν αυτά, γιατί έχουν ένα αίτημα στον Κύριο και λένε Κύριε θέλουμε να πατήσει την προσευχή. Αλλά και αυτό είναι καλύτερα να κοιμηθεί με τη γυναίκα του παρά να νηστέψει και να στεναχωριέται το άλλο μέλος. Πρέπει να είναι εξ συμφώνου, λέει αυτό, να γίνεται με συμφωνία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Βλέπετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα, όταν είναι ο ένας πιστός και ο άλλος άπιστος, τι συμφωνίες να κάνουν σε τέτοια πράγματα? Αφού ένας πιστεύει ότι πρέπει να νηστέψει και ο άλλος δεν πιστεύει, δεν μπορεί να κάνουν τέτοιες συμφωνίες. Αλλά και για τα παιδιά είπαμε τη σοβαρότητα του θέματος. Και έρχεται τώρα και λέει κάποιος, ναι αλλά δεν είναι για να κάνουμε σπέρμα θείο. Σωστά. Δεν είναι για να αυξάνουμε και να πληθυνόμαστε. Σωστά. Αλλά ο άνθρωπος εδώ πέρα μας δείχνει η γραφή ότι είναι και για να μη στερείται ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν πρέπει όμως να κάνει παιδιά. Δεν σημαίνει επειδή ο Θεός έχει το ζευγάρι και για να χαίρεται μεταξύ του. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνει παιδιά. Είναι και τα δύο. Πρέπει να κάνει παιδιά. Να ζητήσει σπέρμα θείων και να ασχοληθεί με τα παιδιά. Μάλιστα για τη γυναίκα περιγράφει και λέει «Η γυνή λέει θέλει σωθεί δια της τεκνογωνίας». Έτσι λέει στον Τιμόθεο. «Εάν μείνωση εις την πίστη και εις την προσευχή». Δηλαδή τι πάει να πει αυτό. Η γυναίκα θα σωθεί λέει δια της τεκνογωνίας, γιατί είναι η πρώτη η οποία απατήθηκε από τον διάβολο, ήταν η γυναίκα. Αν πείτε και ο Αδάμ που απατήθηκε δεύτερος ήταν καλύτερος, όχι. Απλά η γραφή βάζει ότι πρώτα η γυναίκα απατήθηκε. Ήταν πιο αδύνατη. Ο Χριστός μας όμως ήρθε στη γη από γυναίκα. Είπε το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει το κεφάλι, είπε στον διάβολο. Ήρθε ο Χριστός μας στη γη. Πώς ήρθε ο Χριστός? Δια της γυναικός ήρθε ο Κύριος μας. Βρήκε τη Μαρία εκεί, την Παρθένο, και ήρθε στον κόσμο αυτό. Και ήρθε ο σωτήρας του κόσμου να σώσει όλους εμάς. Αν δηλαδή οι γυναίκες δεν γεννάγανε, πώς θα έρχονταν ο Χριστός να μας σώσει? Αν οι γυναίκες, αν παραδείγματος χάρη δεν γέναγε εκεί η Οχαβέθ, η οποία γέννησε τον Μωυσή και δεν φύλαγε τον Μωυσή εκεί μέσα στο καλαθάκι, πώς θα έβγαινε ο Μωυσής, ο οποίος έπαιξε ένα τόσο σπουδαίο ρόλο εκεί στο λαό Ισραήλ? Έχει πολύ μεγάλη σημασία η γυναίκα να γεννάει. Μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη, αν μια γυναίκα δεν γεννούσε, τη λέγανε καταραμένη. Βλέπετε εκεί την Ελισάβετ, εκεί και όταν έμεινε έγκυος, ενώ ήταν ήδη σε μεγάλη ηλικία, είπε ότι ο Θεός λέει αφαίρεσε το όνειδός μου μεταξύ των γυναικών. Δηλαδή τις ονειδίζανε τις γυναίκες οι οποίες δεν κάνανε παιδιά. Βεβαίως πολλές φορές ονειδίζανε λάθος, γιατί μπορεί να υπήρχε ένα πρόβλημα, ας πούμε, εκεί πέρα που είχε στο σώμα της. Ένα δηλαδή πρόβλημα στο οποίο δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Δεν είναι ότι δεν ήθελε να κάνει παιδιά. Υπήρχε μια βλάβη εκεί και δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Αυτό δεν είναι καταραμένη επειδή υπήρχε μια βλάβη. Ήτανε παράλογο αυτό το οποίο έλεγαν οι Ισραηλίτες. Η απόδειξη ότι ο Θεός ευλόγησε τέτοιες γυναίκες, όπως ήταν η Άννα του Ελκανά που δεν έκανε παιδιά και ο Θεός έδωσε μετά και έκανε το Σαμίλ και την ειρωνευότανε. Μάλιστα η Φαινίνα λέει την παρόξινε εκεί η αντίζηλός της. Η Ελισάβετ είπε το όνειδός μου. Φαίνεται πολλοί στην είχαν ονειδήσει που δεν είχε κάνει παιδί. Έρχεται ο Θεός και το ανατρέπει αυτό και γέννησε τον Ιωάννη, τον βαπτιστή, που ήταν ο μεγαλύτερος των προφητών. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και μας περιγράφει τώρα η γραφή ότι πρέπει η γυναίκα να κάνει παιδιά, θα σωθεί λέει δια της τεκνογωνίας. Δεν σημαίνει όμως ότι αν μια γυναίκα κάνει παιδιά θα σωθεί μόνο επειδή έκανε παιδιά. Υπάρχουν και άλλα στη συνέχεια. Εάν μείνωσε στην πίστη και στην υπομονή, δεν πρέπει να μείνεις στο λόγο του Θεού. Αλλά Όταν μεγαλώνει μία γυναίκα παιδιά, που έχει αγώνα, δεν είναι εύκολο πράγμα να μεγαλώσει παιδιά, γιατί πρέπει να ξενυχτήσει, πρέπει να είναι άγρυπνη από πάνω. Και δεν είναι άγρυπνη μία και δύο ώρες ή στο οχτάωρο καμιά φορά που πάμε εμείς οι άντρες στο μεροκάματο. Τώρα βέβαια πάνε και οι γυναίκες. Αλλά είναι άγρυπνη συνέχεια. Κοιμάται και λίγο κύχνα κάνει το παιδί, ξυπνάει η μητέρα. Και το φροντίζει και κοιτάζει να το μεγαλώσει. Είναι βέβαια και γυναίκες οι οποίες τα παρατάνε. Να μεγαλώσουν στον αυτόματο πιλότο. Και βέβαια το παιδί μετά χάνεται. Οι μανάδες πρέπει από πολύ μικρά, όχι όταν πάει το παιδί 10 χρονών και 12, πρέπει να μιλάνε το λόγο του Θεού στα παιδιά από πολύ μικρά. Από πόσο? Από τότε που είναι μέσα στην κοιλιά της. Να πληρώνεται Πνεύμα Άγιο η μητέρα όταν είναι ακόμα και το παιδί μέσα της. Αν πείτε επηρεάζει, βέβαια επηρεάζει. Θα δούμε παραδείγματος χάρη την Ελισάβετ, η οποία όταν έρχεται η Μαριάμ και ασπάζεται η Μαριάμ την Ελισάβετ, πληρώνεται Πνεύμα Άγιο η Ελισάβετ και σκύρτησε λέει το βρέφος εν αγαλιάσει μέσα στην κοιλιά της. Εκεί την ώρα ο Ιωάννης επλήστη Πνεύματος Αγίου μέσα στην Ελισάβετ. Και πληρώνεται Πνεύμα Άγιο Ελισάβετ και προφητεύει. Και πληρώνεται και ο Ιωάννης Πνεύμα Άγιο μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Γιατί έχει άμεση επί, είναι άμεσα κοντά, πολύ κοντά. Μετά γεννιέται το παιδί. Από πότε θα αρχίσουμε να το... Από την ημέρα που θα γεννηθεί το παιδί πρέπει να ακούει το Αλληλούια. Όπως ακούει και μαθαίνει τη γλώσσα και σιγά σιγά το παιδί αρχίζει να μιλάει, να αντιλαμβάνεται, να καταλαβαίνει τις κινήσεις μας, την ομιλία μας, τους ήχους, να ξεχωρίζει, να βλέπει εικόνες το παιδί. Τι να μαθαίνει? Από την πρώτη στιγμή να έχει την εικόνα του Θεού, του αοράτου, να του φανερώνουμε τον Χριστό. Να αναποτιστεί από την πρώτη στιγμή μέσα του με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Και λέει γραφή, δίδαξε το παιδί σου λέει όταν είναι μικρό και θα ξεχάσει ακόμα και όταν γεράσει, λέει ο λόγος του Κυρίου. Γιατί θα σωθεί δια της τεκνογωνίας, δεν είναι μόνο απλά να το γεννήσει το παιδί. Το να γεννήσει ένα παιδί είναι 9 μήνες και δεν είναι όλοι δύσκολοι. Όταν γεννηθεί και μετά το παιδί αρχίζουν τα πιο δύσκολα. Γιατί πρέπει να είσαι άγρυπνη από πάνω μετά. Δεν δηλαδή το πολύ δύσκολο μόνο μέχρι να γεννηθεί. Το δύσκολο αρχίζει από εκεί και μετά, γιατί θέλει φροντίδα. Θέλει επιμέλεια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτά λοιπόν μας λέει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό αδερφοί μου αγαπητοί, επανέρχομαι ότι συμφωνεί τώρα η Καινή Διαθήκη εδώ με την Παλαιά Διαθήκη που είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη και κυριεύσατε αυτήν. Συμφωνεί και στην Καινή Διαθήκη. Και μάλιστα για να γίνει κάποιος στην εκκλησία υπεύθυνος εκεί πρεσβύτερος ή διάκονος, λέει η γραφή να έχει τέκνα. Γιατί λέει να έχει τέκνα? Δεν λέει να έχει απλά ένα τέκνο, να έχει τέκνα λέει. Και καλό είναι να έχει και αρκετά παιδιά, όσα μπορεί. Γιατί σήμερα δεν γίνανε και η χώρα μας έχει υπογεννητικότητα. Και βέβαια προσπαθούν διάφοροι εκεί να δώσουν κάποια επιδόματα, να δώσουν κάποια πράγματα εκεί, μήπως και αυξηθούν για να μην λιγοστεύουμε σαν έθνος και διάφορα. Αυτοί βλέπουν οικονομολόγοι τα οικονομικά τους. Οι οικονομολόγοι βλέπουν με αυτό το πνεύμα αλλά και οι χριστιανοί πρέπει να βλέπουν με το Πνεύμα του Χριστού. Και το Πνεύμα του Χριστού ποιο είναι? Να φέρουμε ανθρώπους στον κόσμο αυτό και να τους πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι χειρόβολα αυτά τα οποία έχει η μητέρα εκεί και ο πατέρας να τα παρουσιάσει εκείνη την ημέρα ενώπιον του Κυρίου. Κύριε, τα παιδιά αυτά μου τα χάρισες και εγώ τους έδειξα το λόγο σου και σώθηκαν. Και θα τα βλέπουν τα παιδιά τους στους αιώνας των αιώνων εκεί. Είναι χαρά αυτό. Είναι ευλογία αυτό. Γιατί ό,τι κάνουμε στον κόσμο αυτό θα ξεχαστεί. Τα παιδιά μας όμως αυτά θα τα βλέπουμε στους αιώνας των αιώνων. Θα είμαστε εκεί στον ουρανό, θα απολαμβάνουμε τη δόξα του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν, γιατί έκανε τώρα τον ένα για να αυξηθεί, να μεγαλώσει? Είναι η οικογένεια όπως η βασιλεία των ουρανών. Όπως αυξάνει η οικογένεια, είναι ο πατέρας, η μητέρα με τα παιδιά. Ξαναπαντρεύονται τα παιδιά. Μόλις μεγαλώνουν, παντρεύονται μάλλον τα παιδιά. Και μετά γίνεται πιο μεγάλη οικογένεια. Ακούμε πολλές φορές αδερφούς, πάω εδώ στον αδερφό, στον Μιχάλη. Πόσα είναι τα παιδιά και τα εγγόνια σου? Λέει πάνω από 50. Γαμπροί και νύφες όλοι μαζί. Αυτό τι είναι? Ξεκίνησαν δύο άνθρωποι και δημιούργησαν πίσω μια ζωντανή, θα λέγαμε, εκκλησία. Αλλά πρέπει όμως όλα αυτά να τα φέρεις στο Χριστό τώρα. Γιατί αν δεν τα φέρεις στο Χριστό, τι κέρδισε? Δεν κέρδισε και πολλά. Δηλαδή έφερε στον κόσμο και έκανε μια πράγματι μεγάλη οικογένεια για να πάει στην απώλεια? Όχι, αδερφοί μου αγαπητοί. Γι' αυτό λέει, γιατί τον ένα? Για να ζητήσει σπέρμα θείων, να παντρευτεί, να κάνει παιδιά και να τα φέρει ενώπιον του Κυρίου. Και η γυναίκα θα σωθεί, λέει. Εάν όμως μείνει στην πίστη, δεν είναι απλά επειδή έκανα παιδιά τώρα είμαι εντάξει. Όχι, πρέπει να συνεχίσει να μένει στην πίστη μέχρι τέλος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά είναι η υπηρεσία της αυτή στον κόσμο αυτό να κάνει παιδιά. Σήμερα οι γυναίκες νομίζουν ότι όταν ξεκινάνε τα παιδάκια από το σχολείο, κοιτάζουν πώς θα μάθουν γράμματα για να πιάσουν μια δουλειά. Δεν είναι όμως η αποστολή της γυναίκας απλά να πιάσει μια δουλειά και να ζήσουν στον κόσμο αυτό. Αλλά είναι να κάνει οικογένεια και να φέρει παιδιά στον κόσμο αυτό. Είναι αποστολή, είναι εντολή του Θεού αυτή. Δεν είναι δικιά μας. Δεν το λέμε εμείς γιατί έτσι το βλέπουμε. Το λέμε γιατί έτσι το λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού δεν κάνει λάθος για να το λέει έτσι. Κάτι ξέρει. Γιατί άρχισαν οι άνθρωποι να γεννάνε, να αυξάνουν, να πληθύνονται, να γεμίζει η γη, και μια μέρα, αδερφοί μου, η βασιλεία των ουρανών θα είναι, λέει, λαός τον οποίον ουδής η δύνατο να ρυθμίσει εκ παντός έθνους και λαού και λαών και γλωσσών. Όπως ο Κύριος θέλει να έχει κοντά του εκεί, να μην χαθεί κανένας, να είμαστε αν είναι δυνατόν όλοι εκεί κοντά του. Γι' αυτό ξεκινάει και λέει, όταν παντρεύεστε να ζητάς γιατί τον ένα? Για να ζητήσεις σπέρμα θείων, για τον πιστό. Γιατί δηλαδή να αυξηθούν οι άνθρωποι της αμαρτίας και γεννάνε παιδιά? Γιατί? Για να πάνε να χαθούνε? Για να τα κάνουν παιδιά της γένας? Όχι, να κάνουμε παιδιά και να τα πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Κύριος να μας δώσει αυτή τη χάρη, αδερφοί μου, και να μην χάσουμε αυτό τον προσανατολισμό. Γιατί η Γραφή δείχνει στο ζευγάρι που θα παντρευτεί, δεν λέει απλώς να αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του, αλλά του δίνει και προσανατολισμό, να κάνει οικογένεια, να χαρεί σε αυτόν τον κόσμο να αυξηθεί και να τα κερδίσει η ζωή αιώνιων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν, αδερφοί μου, είναι πολλά ακόμα που θα πούμε για το γάμο, θα συνεχίσουμε και στο επόμενο με τη χάρη του Κυρίου μας.